Piemēram, vakar pēcpusdienā īpaši vilinoši ir bijis tieši Daugavas ledus. Vairāki cilvēki, taiskaitā bērni, ir mēģinājuši šķērsot Daugavu, ir vienkārši staigājuši pa ledu. Par laimi šie gadījumi ir beigušies ar to, ka nav bijis nepieciešams cilvēkus glābt, bet pēc tam ir veikti audzinošie pasākumi, lai pastāstītu par ledus bīstamību, jo ledus nu dien uz ūdens tilpnēm pat laban ir nedrošs, un arī uzsnigusī sniega kārta rada maldīgu priekšstatu par to, ka pārvietoties pa ledu uz ūdens tilpnēm it kā būtu droši, bet tā nemaz nav. Un saistībā ar ledu un drošību uz ledu, protams, atgādinām, ka pat laban ledus kārtē ļoti nedroši un aicinām cilvēkus nedoties un nepārbaudīt ledu uz ūdens tilpnēm. Slidošanai labāk izvēlēties iekārtotas slidotavas, kur attiecīgi nav apakšā ūdens tilpni, kur draudētu iespēju ielūst ledu un arī nemēģināt saīsināt pastaigu ceļu vai pārvietošanos no viena punkta uz otru pār ūdens tilpni ledu.